Du ble valgt inn på Stortinget i 2009 og har nå sittet som representant for Arbeiderpartiet i 3 år. Hvis du skal oppsummere, hvordan synes du det har vært?
Ja, det var en veldig bratt læringskurve når du kom hit, men jeg synes det har vært utrolig både lærerikt og spennende å få lov til å være her.
Hva synes du er mest spennende ved det for å bruke det uttrykket?
Jo, det er jo å få lov til å bli kjent med helsefeltet, som det er det feltet jeg jobber mest med. Da. Men også det bredden i det, fordi at når du er valgt inn fra et fylke som jeg er fra Østfold, da, så blir du liksom engasjert i alt som skjer i Østfold.
Du er jo alltid inn for Arbeiderpartiet, og på hvilket tidspunkt i livet var det liksom at Arbeiderpartiet ble partiet for deg?
Ja, jeg er vel kanskje født inn i det. Jeg er jo født inn i en industrifamilie hvor jeg hadde en far som var veldig aktiv i fagbevegelsen, og det har nok vært inngangsvinkelen min til Arbeiderpartiet, så jeg har siden jeg var kollektiv medlem i Arbeiderpartiet vært medlem.
Men bør det være noe selvfølge det at barn velger som foreldrene gjør, synes du?
Nei, det synes jeg jo ikke. Barn må jo få velge hva de vil selv. Men det er klart at jeg var født og oppvokst i en industrifamilie, og det bærer jo liksom preg av hvilke valg du gjør siden, tenker jeg kanskje.
På Stortinget bak oss her så har du sittet i helse- og omsorgskomiteen i de årene du har vært her, og du har jo jobbet innen helse stort sett bestandig. Hva er det som gjør at du har valgt nettopp det?
Ja, det som gjorde at jeg ba om å få komme i helse- og omsorgskomiteen, det er jo at selv om jeg har jobbet i helse, så har jeg aldri vært politisk aktiv innenfor helsefaget. Da. Fordi at når jeg har vært kommunepolitiker, så har jeg sett det vanskelig å liksom jobbe med helse på kommunenivå, fordi at jeg jobbet i Sykehus Østfold. Derfor så hadde jeg et ønske om å få lov til å komme inn i helse når jeg kom inn på Stortinget, så var jeg også heldig at jeg fikk det ønsket innfridd da.
Med tanke på det kommunalpolitikken og sånn, var det en slags inhabilitet du tenkte på da, eller?
Ja, absolutt, fordi at jeg var avdelingssjef en stund i Sykehus Østfold, og vi hadde jo mange avtaler med kommunene i Østfold selvfølgelig, og da synes jeg det var greit å ikke sitte i helse- og omsorgskomiteen.
Du, en av de gamle i Arbeiderpartiet, for å si det sånn, Thorvald Stoltenberg, han ledet et utvalg som ble nedsatt av regjeringen for noen år siden av Bjarne Håkon Hanssen før han gikk av som statsråd. De skulle jobbe med narkotikapolitikken i fremtiden. Et av poengene de kom frem til der, det var et punkt av 48, tror jeg det var, der det var snakk om å gi gratis heroin til de hardest belastede. Nå har Arbeiderpartiets stortingsgruppe tatt et standpunkt til det, og hva kom dere frem til?
Nei, Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt at for vår del så er det ikke aktuelt å sette i gang med det på det tidspunktet vi er nå. Ja. Så man mener da at man skal heller styrke de behandlingsformene som vi kjenner i dag innenfor LAR-systemet og det rusfrie systemet, og heller bygge opp under det. Det er det Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt.
Det fikk veldig mye oppmerksomhet nettopp det punktet.
Ja, det gjør jo det, og det er jo litt sånn at det var jo 22 punkter i Stoltenberg-rapporten, og av dem så var det ett punkt som man var uenig om, og det var den heroinassisterte behandlingen. Men på bakgrunnen av at det får så mye oppmerksomhet, så valgte vi da i Arbeiderpartiets stortingsgruppe å ta den debatten nå og avslutte det, fordi at vi mener at risten og feltet også må få en stor oppmerksomhet, så ikke det bare overskygger alt arbeidet med rusplanen.
Vi fikk her i Norge fra årsskiftet noe som heter samhandlingsformen, og den la jo regjeringen fram, og den ble vedtatt av Stortinget, hvor regjeringen har flertall. Synes du den har fungert bra til nå?
Jeg må jo si det. Igjen bruker et eksempel fra mitt hjemfylke, Østfold. Da. Så er det snakket jeg med Sykehus Østfold, og de har også da mottatt 4000 kroner. Det er en kommune som har brukt en plass på utskrivningsklare i sykehuset, og resten av kommunene har klart å ta imot selv ute i kommunene. Det betyr jo at kommunene i Østfold har fått beholde veldig mye penger som de igjen kan bruke til folkehelse, til forebygging og selvfølgelig innenfor for helse generelt i kommunen.
Forebygging var jo stikkord når samhandlingsreformen ble vedtatt, og blir det praktisert sånn?
Ja, jeg tror det er mange kommuner som er godt i gang, men må jo huske på at vi startet opp reformen fra 1.1. i år, og det er jo en reform som må tres gjennom flere år. Og så er det jo viktig da, at man tenker folkehelse eller forebygging, så skjer jo ikke det bare innenfor helse i kommunen, det skjer jo også på alle andre felt i kommunen.
Det kan synes som om kommunene, selv om det samtidig ser ut som de får mer penger, at de holder litt på pengene når det gjelder å hjelpe for eksempel rusmisbrukere og folk med psykiske lidelser som ønsker hjelp i privat sektor. Er det riktig oppfattet?
Jeg vet ikke om det noe kutting I kommunene, men vi kunne vel kanskje ønske oss en større satsing enn det vi ser. Jeg tenker sånn at rus og psykisk helse, de har kanskje ikke så sterke grupper, brukergrupper. Derfor så det et ekstra ansvar for oss som politikere å ta vare på det feltet og sørge for at det feltet blir utviklet videre og at det satses på det feltet. Nå har det jo vært sagt litt om økonomiske insentiver som blir innført I forhold til samhandlingsreformen, som jo bare gjelder for medisinske årsaker og ikke for rus og psykisk helse. Og der har vi jo sagt at vi vil komme tilbake til det I rusmeldingen vil det nok omtale noe av det, og så må man finne gode insentiver så kommunene også blir pushet til å gjøre større innsats innenfor rusfeltet også.
Når kommer denne rusmeldingen?
Rusmeldingen har sagt skal komme til Stortinget før sommeren.
Hadde det vært en idé, eller det sånn at noen av de midlene kommunene får øremerkes nettopp ruspsykiatri, eller det ikke sånn?
At det vil komme øremerket midler?
Nei, at det det nå?
Nei, det vel ikke øremerket midler nå, men de har jo et sørgeforansvar både for psykisk helse og for rusfeltet. Det med øremerket midler, det jo alltid brukt I en periode, og det har jo vært brukt I opptrappningsperioden. Og så det jo sånn at vi også ønsker å ha et lokalt selvstyre, ikke sant? Og derfor så kan vi ikke øremerke alle midlene som kommer ut.
Det både gjennom aviselegg og andre ting, så det private som har uttrykt misnøye med hvordan regjeringen behandler private tiltak, både innen rusomsorgen og andre ting. Nå ser du som signalene går I retning av at Arbeiderpartiet ønsker et bredere samarbeid med private, det riktig?
Ja, når det gjelder private ideelle, så det ikke noe tvil om at Arbeiderpartiet ser at det en kjemperessurs innenfor rusfeltet. Det jo sånn at vi skal tenke litt historie, så det ikke veldig lenge siden at det var liksom den helt store aktøren på rusfeltet, private ideelle, og det helt klart at vi mener at vi skal fortsette å utvikle det samarbeidet.
Tar du gjenvalg neste år, eller?
Ja, jeg har sagt ja til det, og så får vi jo se hva partiet sier da.
I dag, 21. mai, så endres grunnloven, og mange kristne frykter for at det kristne fjernes fra grunnloven, at de vil få en vanskelig tid fremover. Hva tror du om det?
Ja, etter min mening så bevarer vi jo kristendommens posisjon I grunnloven ved å si at vårt verdigrunnlag her I landet, det det kristne. Og jeg kan ikke forstå at man frykter at kristendommen skulle være på vei ut på noen måte. Tvert imot jeg veldig glad for at man har sikret et flertall som bredt for å manifestere kristendommens sterke stilling I den norske grunnloven, og det ingen selvfølge I 2012.
Det blitt sagt at det et samlet storting som står bak dette. Det riktig at det et samlet storting?
Det I hvert fall alle partiene. Om det blir enkelte representanter som ønsker å stemme annerledes, det tør jeg ikke si. Vi vet vel at det kan være et par som ønsker at vi fortsatt skal ha en statskirke og at regjeringen skal utnevne biskoper blant annet. For det jo mange grunnlovsparagrafer som skal debatteres I dag. Men jeg tror partiene som sådan står på det som man tidligere har kommet til enighet om.
Det kan virke sånn, som om for vanlige folk, at lommetyverier noe som øker I takt med turiststrømmen til Oslo, og at det flere folk I byen. Det en riktig oppfatning?
Nei, det slik at lommetyverier I Oslo et helårsproblem, og svingningene etter sesong mye mindre enn man skulle I utgangspunktet tro.
Det riktig at det kommer bander eller gjenger hit til byen som profesjonelle lommetyver som tar et raid og drar igjen?
Ja, de står for en stor del av antall lommetyverier, at de omreisende profesjonelle lommetyver som har hele Europa som sitt arbeidsområde.
Hvordan hvis man skal gradere det som vanskelighetsfelt for politiet å oppklare lommetyver på en skala fra 1 til 10, hvor ligger det da?
Ja, da vi nok høyt opp på skalaen. For det første så har vi en stor grad av profesjonelle motparter. De oppholder seg kort tid I kongeriket, og det veldig få spor de legger igjen. Blant annet så vet som regel de fornærmede ikke at de frastjålet noe før det gått en stund.
Går det an å si at det noen spesielle målgrupper som utpeker seg spesielt interessante for disse lommetyvene?
Nei, vi ser at det er alle lag som blir frastjålet ting av lommetyver, men det de spesielt på jakt etter folk som gjerne stressa eller passer litt dårlig på gjenstandene sine.
Hvor det verst på gata her, eller for eksempel på trikken?
Trikk jo et typisk område hvor det mye. All kollektivtransport veldig utsatt, fordi der har man naturlig trengsel, noe som gjør arbeidsvilkårene bra for lommetyver.
Det har blitt sagt fra politiets side at når vi utlandet, så vi veldig nøye med å gjemme verdisakene våre, både i belter og ekstra, men når vi hjemme i byen, så glemmer vi det. Det sånn politiet ser på det fortsatt?
Det oppleves veldig sånn når vi leser våre anmeldelser, at man veldig, føler seg på hjemmebane her og føler seg trygg, mens man passer på tingene sine utlandet. Men i stor grad så det de samme profesjonelle tyvene som opererer i Oslo, sånn i for eksempel Paris og Roma.
Hvordan kan man lure tyvene, for å si det på den måten?
Det for det første å være mer oppmerksom, oppbevare verdiene tett på kroppen eller på vanskelig tilgjengelige steder, og hvis noe uventet eller uvanlig skjer, at man ekstra oppmerksom akkurat da.
Bare til slutt da, hvis for eksempel man mister en lommebok fra sekk, veske eller lomme for den saks skyld, har du noen hensikt å anmelde dette politiet?
Ja, det veldig viktig. Selv om vi har en lav oppklaringsprosent per i dag, så bruker vi dette i våre analyser for å finne ut hvor vi skal rette vår oppmerksomhet.
Nå har du jo gitt mange gode råd, men det går tråd til slutt.
Ja, for eksempel vil jeg gjerne oppfordre folk at de benytter en betalingskort, at de skjuler PIN-koden ved bruken av dette.
I dag, 21. mai, så mener mange at det skjer en stor endring i det norske samfunnet, og du og Kristens Samlingsparti har en liten demonstrasjon utenfor Stortinget. I dag så endres grunnloven. Hva det du frykter mest ved endringen av grunnloven?
At man går bort ifra det som man i 1814 mente på, at man ønsket Jesus som en del av grunnloven. De kalte det ikke nok for den evangelisk-lutherske religionen. Men så gjør man det om altså da, til kristen arv. Og kristen arv, som jeg sa der i sted, at min tippoldefar han var italiener. Jeg har helt klart italiensk arv, men det er ikke mye italiener i meg. Og det var jo mye i kristendommen, hvis du går tilbake, som kanskje ikke var helt av det gode heller. Alt sammen svarte laget en del sånn, en del menneskeregler og sånt, som vi tar avstand fra i dag vi også. Så kristen arv er ikke det samme som Jesus. Og vi ønsker Jesus i grunnloven.
I dag så skilles også stat og kirke. Betyr det noe for partiet ditt?
Nei, det betyr ikke noe for meg. For jeg mener at om man pinsevenn, baptist eller med i statskirken, for oss er Kristelig Samlingsparti det uvesentlig.
Du ser det på denne grunnlovsendringen som en måte å vaske bort evangeliet fra samfunnet på?
Ja, det helt klart. Sosialistene startet jo med dette her allerede før krigen. Gjennom Bull, hvis det en del vet sikkert hvem det var, som han sa jo det at kristendommen skulle utryddes, for det var et hinder for sosialismen. Og de forsøkte å sette krigen, men var ikke sterke nok til å få det til. Nå har vi jo gått veldig sakte frem, og det har jo det en stikmanøver som man har gjort, og får man dette da vedtatt, så kan man jo stoppe julegudstjenester, for eksempel, at man har kristen skolelag, ikke sant, og mange slike ting som kan stoppes på sykehus, skoler og så videre og så videre. Dette, i dag kan man si som et kristent land, så det er mye verre å stoppe det.
Tror du dere vil oppnå noe med demonstrasjonen i dag?
Ja, dette jo starten for oss. Dette begynnelsen på det som kan kjøres nå i kanskje flere år fremover. Og som jeg sa også i sted, at Jesus hadde 11 apostler, som han sto og sa til, gå ut all verden, ikke sant? Og jeg er med deg alle dager, og forkynne evangeliet, og jeg er med deg alle dager inntil verdens ende. Dette er begynnelsen, og vi kommer til å bli stor, for som vi et stort flertall i Norge vil ikke ha Jesus bort fra grunnloven. Vi ønsker å være et kristent land, men med full religionsfrihet. Vi ønsker at evangeliesenteret skal kunne fortsette å få statlig støtte og alt mulig.
Andre juni er det årsmøte I evangeliesenteret, og da skal resultatregnskapet legges frem. Og hvordan vil det se ut for evangeliesenterets del?
Jo, for 2011 så ble det et overskudd på 2 millioner kroner, litt overkant av det. Så det vi veldig godt fornøyd med, og å ha et overskudd på det tallet da, cirka et par millioner, vel det man må ha I en såpass stor virksomhet som oss I løpet av året. Så vi driver jo ikke noe aksjeselskap, vi en ideell stiftelse som skal drives med et formål. Så, men at vi klarer å ha gode regnskapstall jo bare en stor fordel for alle og på alle områder.
Nå ikke det alltid en selvfølge at regnskapstallene blir så bra. Har du jobbet hardt for å oppnå det?
Mange jobber I evangeliesenteret hver eneste dag for at vi skal kunne ved årsslutt ha et godt resultat. Dette jo tallene, men det viktigste jo alle de menneskene som har fått nye anledninger og muligheter og fått nye liv og som har blitt frelst og kommet til tro på Jesus og har blitt løst ifra rusen og det livet som de var belastet med.
Nå ligger det jo, når det går rundt på den måten her, så ligger det jo en god del gaver I dette her også.
Ja, nå det slik at de frivillige gavene og det vi får inn gjennom det og møtevirksomheten vår, totalt sett, den største inntektsposten av de inntektene som vi regner som hovedinntekter, og det gavene. Det det vi får av kommunene for opphold. Nå det bare en av tre vi har inne som får dekning fra kommunen sin. Og så det driftstilskuddet vi får av helsedirektoratet ved statsbudsjettet.
Vi skal ta en ting til, for det nå en gang bare sånn at man må innrømme det at evangeliesenteret har ikke til alle tider vært like kreditverdig. Men for cirka et halvt år siden så kunne du legge frem et tall av en oppnåelig score på 1000, så har scoret evangeliesenteret 777. Nå har du fått nye tall.
Ja, nå har jeg en sånn kreditscore fra Experian her da, som på 910. Så vi nærmer oss 1000, og ifølge Experian så dette tallet her et gulldiplom, da. Det vil si at det god likviditet I virksomheten, og den har bedret seg fra 2010 og blitt bedre I 2011, og det det som danner grunnlaget for denne siste kreditscoren da, som vi har fått.
Kommer du til å legge frem det for årsmøtet?
Ja, I så fall så blir det en kommentar. Det jo ikke noe som ligger I selve regnskapet, men det at vi har god drift og har god likviditet, det jo en ting som veldig viktig å få fram.